Ісусі Христі, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу програму. І розпочинаємо, так як завжди, з того, що нагадаю вам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелії від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, який саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Тому для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Луки, 18 розділ, вірші з 35 до 43. Шукайте, будь ласка, цей уривок, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом. Давайте ще раз нагадаю, Євангелія від Луки, 18 розділ, вірші з 35 до 43. Отже, сьогодні почуємо історію сліпого з Єрихоном. Ісус проходить через Єрихон і, власне, там, в цьому місті, зустрічає сліпу людину, яка кричить йому, яка молиться до нього: «Ісусе, сину Давидів, помилуй мене грішного». Отже, почуємо сьогодні історію цього зцілення. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні понеділок, сьогодні 14 листопада, і так, як завжди, понеділок у нас є зміни в нашому мовленні, в розкладі наших програм о 10-й годині. Сьогодні у нас трансляція Святої Літургії тут зі студії Радіо Марія, разом з нашими працівниками, разом з нашими гостями. Також будемо на цій службі молитися за всіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, о 10-й годині сьогодні вранці служба за слухачів Радіо Марія, тобто за вас, за слухачів, за волонтерів, за наших працівників, також за всіх наших жертводавців. Натомість молитва Розарія буде о 9-й годині 30 хвилин. Добре, дорогі друзі, це, так як завжди, в понеділок маємо таку зміну. І сьогодні, 14 листопада, є такі літургійні спомини. За східним календарем, згідно якого живе Православна церква, також Греко-католицька церква, сьогодні згадується двоє святих чудотворців безсеребреників. Отже, це є святі Козьма і Дам'ян. Святі, які, власне, були лікарями, які лікували багатьох людей, які приходили до них, але, власне, за свою роботу, за своє лікарське мистецтво вони не брали жодних грошей і навіть перед Богом зробили таку обітницю, що будуть лікувати, але нічого не будуть брати взамін. Ну, от, власне, так, як Христос говорить в Євангелії: даром отримали, даром давайте. І, власне, ці двоє святих вважали, що цей дар, який вони мають, дар лікувати, дар зцілювати людей, це є дар, який вони отримали від Бога, отже, не мають нічого брати взамін. Історія їхнього життя, ну, навіть розповідає про те, що мали таку величезну любов не тільки до людей, але також мали величезну любов і до тварин, і також, ну, от, власне, ці тварини, ну, скажімо так, натовпами ходили за них і також отримували зцілення. Ну, навіть є ціла така історія про одного з верблюдів, якого вони зцілили, і натомість цей верблюд потім допоміг їм, ну, вже в кінці їхнього життя, навіть після їхньої смерті. Отже, маємо сьогодні святих чудотворців Козьма і Дам'ян. Це є святі, які вшановуються в церкві, ну, насправді, вже від перших століть. Власне, роки їхнього життя достеменно невідомо, але відомо, що жили в 3 столітті. І, до речі, дорогі друзі, теж згадуємо не тільки цих двох святих, але також їхню матір Феодотія. Бачите, дорогі друзі, ну, якщо мама є святою, то дуже часто і діти також от стають святими. Тому, хто нас слухає зараз з батьків, з матерів або татусів, то запам'ятайте це, що власне також вашою святістю, вашою любов'ю до Бога можете дати величезний приклад своїм дітям, так що і вони ніколи в своєму житті не відступляться від Бога. Отже, за східним календарем згадуємо цих святих, натомість Західна церква сьогодні, 14 листопада, згадує святого Лаурентія Отула, архієпископа з Дубліна. Це є Ірландія і це є 12 століття. Отже, дорогі друзі, це є святі сьогоднішнього дня. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Луки. Сталося, коли Ісус наближався до Єрихона, якийсь сліпий сидів при дорозі і жебрав. Почувши юрбу, яка проходила, він запитав, що це таке. Йому сповістили, що проходить Ісус Назарянин, і він закричав, гукаючи: «Ісусе, сину Давида, помилуй мене!» А ті, які йшли попереду, суворо вимагали від нього, щоби замовк, та він ще дужче кричав: «Сину Давида, помилуй мене!» Спинившись, Ісус наказав привести його до себе. Коли він наблизився, запитав його: «Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе?» Він же сказав: «Господи, щоби я прозрів!» Ісус сказав йому: «Прозрій, твоя віра спасла тебе!» І він відразу прозрів і пішов слідом за ним, прославляючи Бога. А весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богові. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось таке слово, яке Господь дає нам на початок цього робочого тижня. До речі, дорогі друзі, сьогодні маємо, ну, практично останній тиждень літургійного року, тому що, ну, от, власне, давайте поясню трішки ці речі. В католицькій церкві рік не розпочинається із 1 січня, тобто 1 січня є також, ми святкуємо і Новий рік, і, до речі, 1 січня завжди в католицькій церкві ми маємо урочистість свята Матері Божої. Власне, завжди починаємо Новий рік з того, що приходимо, прибігаємо під захист Пресвятої Богородиці. Хочемо розпочинати ось Новий рік, який Бог буде нам давати саме під заступництвом Діви Марії. Отже, ну, власне, святкуємо також і 1 січня, і Новий рік, але от літургійно рік розпочинається, власне, з початком часу Адвента. Адвент – це є час, ну, по-іншому можна назвати, це є передріздвяний час. Час, коли ми очікуємо на Різдво. І от, власне, дорогі друзі, час Адвенту розпочинається за 2 тижні, а наступна неділя, яку будемо мати, це буде неділя, остання неділя літургійного року. І завжди ця остання неділя має своє місце в літургії церкви і має свою назву, і має своє святкування. Наступна неділя буде неділею Христа Царя Всесвіту. Бачите, церква, ну, от, власне, в такий спосіб навіть своїм календарем хоче євангелізувати і також відкривати певні таємниці, ну, того, що ми переживаємо в світі. Власне, церква цим святом хоче сказати, в кінці, колись історія Всесвіту, історія от людства, так як ми знаємо зараз, буде підходити до свого завершення, в кінці прийде Христос і запанує над цим світом, встановить своє царство і, власне, буде царем цього світу. Отже, наступна неділя, дорогі друзі, остання неділя літургійного року, а потім через неділю вже будемо входити час Адвенту, тобто передріздвяний час. Ну, от, власне, дорогі друзі, все це розповідаю, ну, от, і все, що розповідаю, стосується насамперед календаря Римо-католицької церкви, тому що східні церкви, православні, греко-католики мають свої такі особливості. І отже, ми починаємо сьогоднішній понеділок, практично останнього тижня літургійного року. А от, власне, з цього Євангелія від Луки, 18 розділ, вірші 35-43. І, власне, розповідається про те, що Ісус йде через Єрихон. А, ну, тут теж треба зупинитися, тому що це є важливо. Розуміти географію, розуміти от напрямок Ісуса Христа. Читали щойно Євангеліє від Луки, і Лука описує публічне життя Ісуса Христа як таку велику подорож. Ісус йде з Галілеї, своєї рідної землі, до Єрусалиму. І в цій дорозі, от, власне, проходить через різні міста, і в тому числі, от сьогодні, він, написано, що він наближається до Єрихона. Єрихон – це місто, яке, ну, розташоване достатньо близько від Єрусалима, ну, здається, ну, близько 40 кілометрів, ну, досить швидко можна, принаймні, автомобілем або автобусом подолати цю відстань. Пішки це не так просто, тому що Єрусалим від Єрихона відділяє така дуже палка, дуже спекотна пустеля, яку не так просто пройти, але, власне, сучасні транспортні засоби дозволяють це зробити дуже, дуже швидко. Зараз побудована широка, рівна, дуже якісна дорога, яка єднає ці два міста, Єрусалим і Єрихон. І, власне, дорогі друзі, от сьогодні бачимо, Ісус проходить через Єрихон. Єрихон має ще одну таку особливість. В Біблії Єрихон – це місто гріха, місто, яке, ну, практично було прокляте. І тому проживати в Єрихоні, ну, це також символічно означає перебувати, ну, в такій в ямі, перебувати в проклятті, перебувати в гріху. І саме тому, от, власне, сьогодні і завтра ми будемо читати в Євангеліях про дві зустрічі з двома людьми, які, ну, теж переживали своє страждання. Страждання через гріх, страждання через хворобу і так далі. Сьогодні бачимо зустріч Ісуса Христа з сліпою людиною, а натомість завтра будемо читати історію зустрічі із Закхеєм, начальником митарів і фарисеїв. Власне, Закхей, який заліз на дерево для того, щоб бачити Ісуса Христа. Але про це будемо говорити завтра. Отже, сьогодні що ми бачимо? Ісус проходить через Єрихон, і написано, що якийсь сліпий сидів при дорозі і жебрав. Інше Євангеліє навіть називає його ім'я. Це є Вартимей, тобто перекладається як син Тимея. І що означає бути сліпим, дорогі друзі? От, власне, тут є дуже важливо зрозуміти, що означає, що він знаходиться при дорозі. Тому що, думаю, сьогоднішнє Євангеліє, власне, воно також показує нашу історію. Тому що, думаю, що сьогодні багато хто із наших слухачів, от якщо відкриє своє серце на це слово, зрозуміє, що це Євангеліє, от, власне, говорить про мене, тому що я можу бути цим сліпим, який жебрає, нічого не бачить, нічого не розуміє і сидить при дорозі, тобто життя проходить повз нього. Отже, дорогі друзі, що означає бути сліпим? Сліпий – це не тільки той, який не бачить, фізично не бачить, але сліпою людина може бути, коли не розуміє свого життя, не розуміє своєї історії, не розуміє, чому вона живе, не розуміє також своїх хрестів, свого страждання, і також є сліпою, тому що не бачить Божого милосердя щодо неї, не бачить Божої любові, і таким чином, не розуміючи цих речей, знаходиться в прокляття, тому що, ну, коли ти не бачиш Божої любові, коли ти не розумієш, ну, чому є страждання в твоєму житті, не розумієш сенсу твого Христа, ну що тобі залишається? Залишається тільки, от, власне, проклинати, стогнати, мучитися, страждати, не маючи ніякого виходу з цієї ситуації. І думаю, що ситуація цього сліпого із сьогоднішнього Євангелія, вона повторюється багато разів в нашому житті, тому що ми можемо бути цими сліпими, які нічого не розуміють. Є страждання, є біль, і не знаємо, чому так відбувається. Знаходимося в темряві. І от, власне, бачимо цього сліпого, який знаходиться, от, власне, при дорозі і зустрічає Ісуса Христа. До речі, дорогі друзі, от, власне, сліпота – це також нерозуміння, куди рухатися в своєму житті, який напрямок обрати. Це також нерозуміння, до чого тебе кличе Господь, які плани має щодо тебе. Не бачити перед собою світло. Ну, от не знаю, зараз багато, принаймні тут у нас в Києві, виключають світло. І теж кожного вечора, коли немає світла, то теж, ну, плюс до всього цього, теж вимикають вуличне освітлення, щоб економити електроенергію. І також, коли виходиш на вулицю ввечері, то бачиш, як багато людей виходять із ліхтариками, щоб світити собі дорогу, щоб бачити, куди ти рухаєшся. І, власне, дорогі друзі, от, власне, бути сліпим – це не мати такого світла на твою дорогу. Коли ти не розумієш, коли ти йдеш, тільки пробираєшся через цю темряву, завжди маючи, ну, такий страх зараз десь впасти в яму або зачепитися за щось. Отже, це є ситуація цього сліпого. І написано також, що цей сліпий сидів при дорозі і жебрав. Сидіти при дорозі означає не рухатися, означає, що життя проходить повз тебе. Перепрошую, дорогі друзі, трішки маю застуджене горло і достатньо важко говорити. Отже, власне, це є ситуація людини, яка сидить при дорозі. Тобто життя проходить повз тебе, нічого не відбувається, не маєш ніякої перспективи, не знаєш, що тобі робити, і ти тільки сидиш і бачиш, як, вірніше, не бачиш випадку сліпого, як життя проходить повз тебе. І написано, що цей сліпий також жебрав, тобто просив милостиню. Милостиню, дорогі друзі, можна просити не тільки в сенсі просити гроші, які потрібні для твого життя, а часом ми просимо милостиню, ну, не знаю, людей, з якими ми хочемо бути, хочемо їхньої уваги, хочемо якогось їхнього доброго слова, хочемо, ну, якихось почуттів. Не знаю, коли діти шукають уваги своїх батьків, і батьки настільки зайняті або знаходяться на роботі, або заклопотані своїми справами, що діти роблять все, щоб звернути на себе увагу. Отже, в такий спосіб просять цю милостиню. І отже, сліпий сидів при дорозі і жебрав. Що відбувається далі? Почувши юрбу, яка проходила, він запитав, що відбувається. Йому сповістили, що проходить Ісус Назарянин. І він закричав, гукаючи: «Ісусе, сину Давида, помилуй мене!» Знаєте, ну, теж написано сьогодні в Євангелії, він закричав, гукаючи, навіть не просто закричав, але закричав, гукаючи. Дослідники Святого Писання твердять про те, що якщо в Святому Писанні, ну, от, власне, підряд використовуються два слова, два терміни, які практично, ну, теж говорять одне і те саме, тобто є практично синонімами, тобто закричав, гукаючи, власне, вони, дослідники з Писання, твердять, що це є, ну, власне, щоб показати, ну, силу того, що відбувається. І, напевно, цей сліпий насправді не просто почав пошепки десь там просити: «Ісусе, сину Давидів, помилуй мене грішного». Почав кричати в голос так, що, ну, навіть люди, які оточували його, почали вимагати, щоб він замовчав. Але натомість він почав кричати ще більше. Ви знаєте, сьогоднішнє Євангеліє також нам розповідає про те, якою має бути молитва. Тому що, ну, врешті, що робить цей сліпий з Єрихона? Він молиться, але молиться, ну, так, дуже міцно. Кричить, гукаючи: «Ісусе, сину Давида, помилуй мене!» Ви знаєте, до речі, ну, теж є практика насамперед в Східній церкві, але зараз також от багато католиків моляться цією молитвою. Десь в середньовіччі монахи Афонського монастиря, це монастир, який знаходиться, здається, в Егейському морі, тобто в середземноморському басейні, острів Афон, це є острів, який повністю складається з монастирів, і, власне, вважається, ну, такою святинею для православного світу. Вважається, ну, що там є тільки одна жінка, яка може бути там перебувати. Це є сама Пресвята Богородиця, яка вважається такою ігуменією цього монастиря. І от в цьому монастирі, наскільки розумію, саме там з'являється така практика внутрішньої молитви. От молитви серця, інтимної молитви. Ви знаєте, дуже цікаво, що Богородиця, коли навчає молитві в Меджугор'ї, то дуже багато говорить про молитву серця, молитву, яка йде зсередини тебе. І теж, ну, є багато різних пояснень, от, і, що це є за молитва, молитва серця, що це щира молитва, молитва, коли ти відчуваєш всю глибину твоїх слів. Але от, власне, от ця традиція Афонського монастиря, яка потім розповсюджилася на багато інших церков, місцевостей, власне, вона говорить, що людина, яка хоче бути з Богом, має навчитися от цій молитві цього сліпого з Єрихону, коли постійно в твоєму серці повторюються ці слова: «Господи Ісусе Христе, Сині Божий або Сині, Сину Давида, помилуй мене грішного». Власне, і ці монахи з Афону навчають от цієї молитви. Навіть навчають, от як правильно дихати в цей момент, як синхронізувати цю молитву, слова цієї молитви, з ударами твого серця. І хто хотів би більше знати от про цю молитву, є книжка, перекладена також українською мовою, «Відверті оповідання паломника своєму духовному отцеві». Книжка, яка була написана ще десь у 19 столітті, можете пошукати або в інтернеті, або в в книжкових магазинах, все це можна знайти. І отже, бачимо сьогодні цього сліпого, який кричить і молиться цією молитвою: «Господи Ісусе, Сину Давида, помилуй мене грішного». І ви знаєте, ну, напевно, для цього сліпого це був єдиний шанс зцілитися. От він сидів в цьому Єрихоні, без всякої надії, життя проходило повз нього. І Ісус, от згідно Євангелія від Луки, тільки один раз проходить через цей Єрихон. Далі він вже прямує до Єрусалиму, щоб там бути розп'ятим. І от, власне, бачите, цей сліпий, він чекав на Ісуса Христа. Навіть, можливо, що не знав, що це має бути саме Христос, не знав, коли він буде приходити, але був готовий, коли прийшов цей момент, ця можливість звернутися до Ісуса, він не прогавив цей момент. І він починає кричати: «Помилуй мене грішного». Дорогі друзі, ну, от, можливо, сьогоднішній день, я не знаю, для нас є, ну, цим днем, коли ми можемо, от так як цей сліпий з Єрихону, звернутися до Ісуса Христа з проханням про допомогу, з проханням, щоб зцілив нас від нашої сліпоти, від нашого гріха, від усього того, що вбиває нас. І так само, от, власне, сьогоднішнє Євангеліє навчає нас, щоб ми молилися, щоб ми постійно перебували в Божій присутності. Ми не знаємо, коли буде повз нас проходити Христос. Можливо, це буде тільки один раз в нашому житті. Ну, можливо, зараз перебільшую, але, власне, так, образно розповідаю. Але сенс є в тому, щоб ми постійно зверталися до Христа, кричали, гукаючи. Є ситуація, коли тільки Христос може допомогти. Так, як в ситуації цього сліпого. Ніхто не міг його зцілити. Жодний лікар, жодний, не знаю хто, жодний ірод, цар і так далі. Тільки Ісус Христос міг його зцілити. І цей сліпий, він кричить до Ісуса Христа. Дорогі друзі, сьогоднішнє Євангеліє говорить про те, що цим сліпим можу бути сьогодні я. І як мені зцілитися? Як мені вийти з цієї темряви, з цієї моєї сліпоти? Кричати, гукаючи, тобто молитися. Маємо початок тижня, і Христос запрошує нас цілий цей тиждень молитися. Але не тільки цілий цей тиждень. Молитися, можливо, рік, два, до кінця нашого життя, врешті. Ісусе, сину Давида, помилуй мене грішного. І Ісус почув голос цього сліпого, наказав привести його до себе. І коли він наблизився, запитав його: «Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе?» Власне, дорогі друзі, можливо, сьогодні Христос так само до мене звертається: «Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе?» І цей сліпий дуже чітко знає: Господи, щоб я прозрів, щоб я побачив. Цей сліпий знає свою проблему, знає те, що його вбиває, те, що дає йому страждання, приносить йому страждання. Господи, щоб я прозрів. Теж можемо сьогодні подумати. Якщо сьогодні Христос мене запитає, що ти хочеш? От, власне, що ти хочеш, щоб я для тебе зробив? Маємо дати цю чітку відповідь. Господи, щоб я прозрів, щоб я почав чути, щоб ти зцілив мене від мого гріха, від зла, або можемо мати інше прохання, інші речі, які потребуємо. І, власне, Христос робить те, що він просить. Отже, сьогодні Євангеліє показує нам, що от ми можемо бути як цей сліпий, який просить про допомогу Ісуса Христа. Добре, дорогі друзі, давайте за часом бачу, що маю зупинитися із коментарем Євангелія, тому що теж у другій половині, після музичної паузи, яка зараз прозвучить, також хотів би вам теж, думаю, що важливі речі розказати. І давайте зараз почуємо пісню, називається «Палестинська пісня». Це є пісня лицарів, пісня тих людей, які йшли захищати святиню в Єрусалимі. Отже, це є пісня часів хрестових походів. Власне, це є пісня, яка, ну, має декілька сотень років, ще походить від початку 13 століття. Твердить, що слова цієї пісні, яка зараз прозвучить, були написані німецьким поетом 13 століття Вальтером фон дер Фогельвайдом. Отже, дорогі друзі, ну що ж, це є Євангеліє, яке розказане від імені паломника, який крокує до Святої Землі, власне, в той час хрестових походів. Отже, почуємо, переклад є українською мовою, і слова більш-менш є такими. Ось життя моє сповнено, як побачив грішний зір, землю цю благословенною, слави сповнено без мір. Отже, мрія моя, не відходь, край, де сам ступав Господь, там, де слово стало плоть, землі вбрані в щире золото, в ній я шлях собі поклав, перед ним вони болота, перед вінцем усіх держав. Отже, пісня паломника, який крокує до Єрусалиму. Ну, врешті, зараз теж чули Євангелія, Ісус Христос, який крокує до Єрусалиму.
Yeah.
Ісусе Христе, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, продовжуємо нашу програму, маємо близько 12 хвилин до завершення програми. І, дорогі друзі, сьогодні теж, от на відміну від інших днів, не буду називати номери телефонів, тому що, ну, врешті, не маємо часу. Хотів би просто прочитати зараз одну річ, і думаю, що це важливо також, щоб ми на Радіо Марія про ці, власне, події, про ці речі розповідали. Отже, в чому справа? Справа в тому, що минулого тижня і позаминулого тижня ми теж, думаю, в нашому інформаційному просторі почули насправді дуже багато, ну, таких звинувачень в бік католицької церкви. Навіть, ну, от часом мені здається, ну, от, власне, що все це, ну, така, власне, проплачена або не проплачена, але така певна інформаційна війна проти католицької церкви тут у нас в Україні, тому що, ну, дуже часто викривлюють слова папи Франциска, особливо ті, які стосуються, от, власне, подій в Україні, війни, яку маємо зараз. І також була ще одна ситуація, вийшло в італійській газеті «Авеніре», це є одна з провідних газет Італії, католицька газета, інтерв'ю, який зробив журналіст Джакомо Гамбасі з нашим архієпископом Львівським Мечиславом Мокшицьким. І, власне, це навіть заголовок цієї газети, от, перепрошую, цього інтерв'ю звучав так, що не пам'ятаю зараз точно, але сенс є такий, що не потрібно в Україні притисняти російську мову і так далі, і так далі. Отже, і звісно, в контексті війни, яка зараз відбувається в Україні, ну, теж це викликало багатьох людей, ну, таке обурення, несприйняття і так далі. І врешті, дорогі друзі, от дякую нашим колегам із часопису «Кредо», інтернет-сайту «Кредо», цю Миколі Мишовському, також Віта Якубовська, яка взяла інтерв'ю нашого архієпископа Мечислава Мокшицького. І хто хотів би, ну, от, власне, може зайти на сайт «Кредо», прочитати це інтерв'ю. Ну, а я, власне, зараз час, який нам залишився, просто хотів би, от, прочитати вам це інтерв'ю. Ну, час від часу наші слухачі знають, що, ну, от, час від часу в цих програмах «Слово на кожен день» читаю деякі речі, ну, якщо насправді вони є важливими. Отже, давайте не втрачати час, маємо не так багато часу, 10 хвилин. Думаю, що встигну все це прочитати і також прокоментувати. Отже, перше питання, яке прозвучало від Віти Якубовської до архієпископа Мечислава, було таким. На початку війни українців обурювало те, що апостольський престол, а зокрема папа, довший час уникав називати агресора і нападника по імені. Хтось вважає, що Ватикан зайняв нейтральну позицію, хтось називає це ватиканською дипломатією. Є версія, що цього вимагають певні міжнародні протоколи. А як ви прокоментуєте таку позицію Ватикану? Отже, відповідь архієпископа. Така позиція апостольського престолу не є чимось новим, а чимось, що з'явилося за папи Франциска. А подібно висловлювалися і попередні папи. Святий Йоанн Павло ІІ, Бенедикт XVI, чи теж їхні попередники. Разом з тим, висловлюючись на тему війни, понтифіки говорили так, що світова громадськість знала, хто є агресор. Наприклад, папа Пій XII також не називав імені Гітлера. Це було продиктовано, між іншим, заявою єпископату Голландії, на яку нацисти відреагували масовими репресіями. Наприклад, після тієї заяви було заарештовано багато католиків, серед яких свята Тереза, Бенедикта від Христа, Едіта Штайн. Тому Пій XII висловлювався обережно. Однак з його промов чітко можна побачити, що саме Третій Рейх стоїть за мільйонами жертв. На мою думку, папа Франциск на початку повномасштабного вторгнення діяв подібно. Пішовши до російського посольства, понтифік цим жестом вказав на головного відповідального за цю війну. Наступне запитання до архієпископа Мечислава Мокшицького. А як ви особисто окреслюєте те, що відбувається зараз в Україні? Відповідь. Це жорстока і несправедлива війна, яку розв'язала Російська Федерація проти України. Це війна, в якій українці борються за свободу і за право жити мирним життям у власній країні. Наступне запитання. Не можу згадати ваше інтерв'ю для італійського часопису «Авеніре». Деякі з озвучених у цій розмові тез прозвучали доволі контроверсійно і викликали нерозуміння в українських читачів. Чи готовий ви їх прокоментувати? Так, звісно. Думаю, що найбільше обурення викликав той фрагмент інтерв'ю, в якому ви погоджуєтеся з журналістом, що російська мова вписана в ДНК половини українців. Відповідь архієпископа. Я маю визнати, що це була моя помилка, і хочу за це перепросити. Запитання журналіста я зрозумів дуже спрощено, як узагальнення того, що багато українських вимушених переселенців розмовляють російською, адже приїхали зі сходу України, де велика частина мешканців російськомовні. Мені варто було перепитати пана Джакомо Гамбасі, що саме він має на увазі. Наступне запитання. Мовне питання – це чутлива тема, особливо зараз. Яка ваша особиста думка з приводу місця російської мови в українському суспільстві? Відповідь. Я переконаний, що дискусії на тему двох державних мов недоречні. В Україні державною мовою має бути українська. Це очевидно і не підлягає обговоренню. І коли я подавав як приклад Швейцарію, то мав на увазі радше мовну толерантність в межах однієї країни, а не те, що російська мала би бути другою державною мовою у жодному випадку. А от на побутовому рівні громадяни можуть спілкуватися тією мовою, яку знають з дитинства і якою бажають спілкуватися. Це право закріплене в кожній демократичній країні. Так, сьогодні російська мова – це мова агресора і окупанта, і багатьом боляче чути. Подібно, як після Другої світової війни полякам було боляче чути німецьку мову. Але ж ніхто її не забороняв, навіть держава Ізраїль. Думаю, що краще докладати зусиль до того, аби популяризувати українську мову, культуру, створювати відповідні умови для її вивчення, аніж забороняти російську. Запитання. Швейцарія, як приклад толерантності до різних мов у межах країни, це закид, що Україна у мовному питанні недостатньо толерантна? Відповідь. Той факт, що Західна Україна приймає вимушених переселенців, більшість яких розмовляє російською, і надає їм всебічну підтримку та допомогу, власне свідчить про високий рівень толерантності. Але війна дуже загострює сприйняття. Я розумію обурення і вороже ставлення багатьох людей до всього російського. Про це я вже говорив в інтерв'ю для «Авеніри». Я їх розумію, але як єпископ і як душепастир, я хочу промовляти не з точки зору людських ран чи людського досвіду, а з точки зору Євангелія. Наш Господь закликав нас не стільки до толерантності, скільки до любові. Це на крок далі. Ісус не говорив «толеруйте ваших ворогів». Він казав «любіть ваших ворогів», а категорія «вороги» для українців має сьогодні конкретну назву – «російські агресори». Запитання. Як нам любити тих, хто прийшов нас збивати, катувати, нищити усе на своєму шляху? Відповідь. По-людськи це неможливо. Ніхто не спроможний виконати цю заповідь без Божої благодаті. Запитання. І що саме треба зробити, щоб отримати цю благодать, виконати заповідь «любіть ваших ворогів»? Відповідь. Любити – це бажання людині добра. Найбільшим добром для людини є її спасіння, а спасіння неможливе без покаяння і навернення. Любити ворогів у нашому конкретному випадку російських агресорів – це молитися про їхнє покаяння і навернення, щоб вони перестали сіяти смерть і спустошення, щоб вони навернулися до Господа Бога і відповіли за всі кривди, яких завдали. Запитання. не можу залишити без уваги недавнє висловлювання папи Франциска, у якому він схвально відгукнувся про гуманізм російського народу, про Достоєвського, як приклад цього гуманізму. Це мало ефект бомби. Яка ваша думка з цього приводу? Відповідь. Мені зрозуміла позиція Святішого Отця, коли він намагається уникати звинувачення цілого народу у війні. Так, ми знаємо, що згідно статистичних даних, більшість росіян підтримує збройну агресію Росії проти України, але співучасть у цьому є індивідуальна. Ми також знаємо, що частина суспільства не підтримує цю війну. На жаль, це маленька частина суспільства. Та я думаю, що Святіший Отець таким чином намагається підібрати якісь ключі і намагається відкрити двері людських сердець. Тому наводить як приклад авторів, що близькі тому народу. Безумовно, така постать, як Достоєвський, був сформованим своїм часом і менталітетом. З багатьма його поглядами важко погодитися. Разом із тим, він все ще вважається класиком світової літератури. Достоєвського любив читати святий папа Йоанн Павло ІІ, але це ніяк не заважало йому любити і підтримувати Україну. Запитання. То я ще спитаю, а ви особисто вважаєте російський народ великим народом? Відповідь. Думаю, що російський народ опинився в полоні ілюзій щодо власної величі. Вважаю, що це народ, який має перед собою довгий шлях очищення і покаяння. Отже, дорогі друзі, повністю це інтерв'ю з архієпископом Львівським і митрополитом Мечиславом Мокшицьким можете прочитати на сайті Credo. А я наразі вже маю попрощатися, мені лише 20 секунд залишилося до завершення програми. Отже, залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь.